Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lista serbe nuk është kthyer në institucionet qendrore pa marrëveshje me qeverinë e Kosovës, vlerësojnë analistët. Senati i Shteteve të Bashkuara ka avancuar procesin e pranimit të Malit të Zi në NATO. Në OKB ka filluar takimi 123 shteteve për ndaljen të armatimit atomik, por Shtetet e Bashkuara dhe Rusia e bojkotojnë atë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Shteteve të Bashkuara ka votuar me shumicë të madhe të anëtarëve të vet për të avancuar miratimin e pranimit të Malit të Zi në NATO. Mbrëm vonë 97 senatorë votuan për, ndërsa vetëm 2 ishin kundër. Kundër kësaj mase ishin vetëm 2 senatorët republikan, Rand Paul dhe Mike Lee. Me këtë votim është hapur mundësia e votimit më vonë këtë javë për ratifikimin e pranimit të Malit të Zi në NATO. Votimi final do të mbahet në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Pasi kjo të ndodh, Spanja mbetet i vetmi shtet antar i NATO-s që duhet ta miratojë kërkesën e Malit të Zi për antarësim në aleancë. Organizata Amnesty International ka kërkuar nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në qytetin irakian Mosul, që t'i parandalojë viktimat civile. Ky raport i kësaj organizate u publikua dje, pasi zyrtarët amerikan kanë pranuar se forcat e koalicionit kishin dorë në sulmin ajror në Mosul më 17 mars, nga i cili sipas Amnesty International u vran 150 civil. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara nuk kanë konfirmuar se ka pasur viktima civile, por i kanë hapur hetimet. Në raportin e Amnesty International, theksohet se dëshmia mbledhur në terren në Mosul tregon për një model alarmues të sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, nga të cilat janë shkatruar shumë shtëpi me familjet e tëra brenda. Në raport të pashtu shkruan se çfarë do dështimi për ndërmarrjen e masave për evitimin e viktimave civile do të jetë shkelje flagrante e së drejtës humanitare ndërkombëtare. Në Kombet e Bashkuara ka filluar një takim me pjesëmarrjen e 123 shteteve për të diskutuar për ndalesën globale të armatimit atomik, megjithëse fuqitë kryesore botërore e kanë bojkotuar këtë takim. Derisa shtetet pjesëmarrëse përpiqen të zhvillojnë negociata për atë që ata e shohin si ndalim juridik bërthamor, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina dhe shtetet e tjera me armatim atomik e kanë bojkotuar takimin i cili ka filluar mbrëm. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha para fillimit të këtyre bisedimeve se ndalesa do të çarmatoste shtetet që përpiqen ta ruajnë sigurinë dhe paqen, ndërsa aktorët e këqinj nuk do të nënshkruajnë ose nuk do të bashkpunonin. Gjenerali Mohamed Moen Fakir është arrestuar nga autoritetet në Afganistan për shkak të akuzave për korrupsion dhe kishpërdorim të pozitës, ka njoftuar mbrëmë qeveria afgane. Gjenerali Fakir ishte arrestuar nga një qendër përkatëse antikorrupsion, ka njoftuar zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Davlat Waziri. Ai nuk ka paraqitur detaje të tjera. Qeveria kishte emëruar gjenerali Fakir për ta goditur korrupsionin në provincën e trazuar Helmand në vitin 2016, por ai është zëvendësuar në muajin tetor të vitit të kaluar pa ndonjë shpjegim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta trajtohet çështja e gjykatës speciale, e cila pritet të miratojë rregullorët e para të punës së saj. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përdisme ako auditore ka vënë pas se kjo regulore trajton ushtrimin e procedurave para dhomave të specializuara dhe vetëm pas miratimit të këtij dokumenti do të jetë në dorën e zyrës së prokurorit të specializuar për të ngritur akt akuza. Gazeta thekson se mbështetur në ligj, akt akuza duhet të konfirmohet prej një gjykatësi që do të vlerësojë nëse janë të bazuara dyshimet e ngritura ose jo. Gazeta koauditore ka mësuar se drafti rregullores tashmë u është përcjell të gjithë gjykatësve të emëruar rreth 2 muaj më parë. Gazeta rikujton se specialia ka jurisdiksion lëndor mbi krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe krimet e tjera sipas ligjit të Kosovës të kryera në periudhën 1998-2000 ndërlidhur me pretendimet e ngritura në raportin e senatorit Dick Marty i miratuar në vitin 2011 nga Këshilli i Evropës. Pak muaj pas këtij raporti, Bashkimi Evropian ka vendosur të krijojë një task force speciale hetimore për të kryer një hetim të pavarur penal ndaj të gjitha pretendimeve të përfshira në raport si dhe krimeve të tjera të lidhura me këto pohime. Fatmir.
Në gazeta vlerësohet se shpallja e aktakuzave të para nga gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë mund të ndikojë në zhvillimet politike. Zenel.
Vështruar nga ky aspekt, Fatmir, koaditore transmeton vlerësimet e njohësve të rrethanave politike dhe të sigurisë në Kosovë, sipas cilëve përfshirja në këtë proces gjyqësor të personaliteteve që aktualisht janë në skenën politike pritet të prodhojë efekte. Analistët thonë se trajtimi i rasteve në gjykatën speciale mund të jetë ndikues në zhvillimet e brendshme politike, institucionale dhe shoqërore në Kosovë. Kjo për shkak të mundësisë supozuar që të tronditet sistemi politik e institucional në vend. Si shlerësojnë analistët politikë dhe të sigurisë për koanditore, gjendja sigurisë mund të sfidohet në mënyrë direkte nëse për këtë nuk ka paraprakisht dy elemente përbashkuese. Spari që individet që potencialisht mund të akuzohen të bëjnë përpjekje maksimale për të ruajtur rendin në shtetin e Kosovës dhe së dyti që akuzat nga specialja të mos shihen si çështje ndikimeve nga brenda Kosovës në mënyrë që të shmanget mundësia e shkaktimit problemeve brenda shqiptare në periudhën e mëpastajme.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Lista serbe nuk është të kthyrë në institucionet qendrore pa marrëveshje me qeverinë e Kosovës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Politikologu Behlul Beçaj e shpreh mendimin se, megjithatë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është gati se i pamundur që të kaloj pa u filtruar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Ndërkaq që Rangel Nojkić, ish deputet serb në kuvendin e Kosovës, thotë se transformimi i FSK-s në ushtri përmes ligjit mund të bëhet edhe pa deputetet serb. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politologu Behlul Beçaj, profesor i shkencave politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se kthimi i listës serbe nuk është bërë pa një përllogaritje në kuptimin e koncesioneve të mundshme nga ana, siç e quan ai, e palës shqiptare për rikthimin e kësaj liste në kuvend.
Asociacioni, pavarësisht se kthehet lista, është gati e pamundur që të kalon së paku derisa nuk filtrohet çështja e raportit të statutit përmes gjykatës kushtetuese dhe në anën tjetër kërkesave të cilat e te kalon asociacionin kuptimin e kompetenceve të cilat kërkohet nga serbët dhe kjo pa